Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i ka bërë thirrje opozitës që të kthehet në kuvend.
Duhet ftoj opozitën të kthehet në kuvend, të heqë dorë nga dhuna dhe nga ultimatumet, të dialogojë dhe diskutojë në kuvend, dhe po opozita të bëhet pjesë dhe të vazhdojë si pjesë e gjitha proceseve demokratike që cilat janë të rëndësishme për vendin tonë.
Lidhur me këtë çështje, njëri nga liderët opozitar, Ramush Haradinaj, theksoi:
Kemi tregu se ndërsa nuk ka vullnet për anulimin e marrëveshjeve, ne jemi për që këto me u nxjerr në votë popullore në referendum, e ndërsa as këtë, pra nuk dojnë që marrëveshjet me i kalu në referendum, atëherë kërkojmë që të shpallën zgjidhjet.
Zyrtarët të serbë nga Kosova dhe Serbia e kanë dënuar incidentin në Gorazhdec të PE-s. Policia e Kosovës tha se persona të panjohur kanë shtënë me armë. Gjatë këti programi, sot e hënë në 7 dhjetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkupë, para një këshillit të gjyqtarëve, është paraqitur akt akuza kundër grupit armatosur nga Kosova për ngjarjet në maj të këtij viti në Kumanov. Ata janë akuzuar për terrorizëm. Të akuzuarit janë shprehur të pafajshëm. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thot se Bratislav Gašić nuk mund të jetë më ministri i mbrojtjes pas ofendimit të një gazetareje. Duke u shprehur për kërcënimin nga militantët e shtetit islamik, presidenti amerikan Barack Obama theksoi:
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë shtetin islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtojë, ka thënë Obama.
Për të gjitha këto dhe zhvillimet e tjera, më kollësisht gjatë këtij emisioni, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga ka pritur sot në takime të ndara në Prishtinë kryeministrin Isa Mustafa dhe tre liderët e opozitës, me të cilët ka diskutuar mundësitë për gjetjen e një zgjidhjeje politike për blokadën e krijuar në kuvend. Opozita ka rikonfirmuar se nuk zmrapset nga kërkesa për anulimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. E në rast se kjo nuk ndodh, kanë kërkuar referendum apo zgjedhje të parakoshme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka ftuar opozitën që të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga ultimatumet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët e tri partive opozitare, Visar Ymeri nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Partia Nisma, gjatë një takimi të përbashkët me presidentin Ati Fete Jahjaga, i kanë prezantuar asaj kërkesat në formë kushtesh për normalizim në punës së kuvendit dhe gjendjes së përgjithshme politike. Fillimisht, opozita kërkon anulim në marrëveshjeve me Serbinë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin Zi për demarkacionin e kufirit. Së dyti, kërkohet lirimi i deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët cilësohen si të burgosur politik. Këto kushte i ka përmbledhur shkort kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, duke thënë se vetëm plotësimi tyre i ndalë manifestimet e opozitës.
Kemi tregu se ndërsa nuk ka vullnet për anulimin e marrëveshjeve, ne jemi për që këto me u nxjerr në votë popullore në referendum, e ndërsa as këtë, pra nuk dojnë që marrëveshjet me i kalu në referendum, atëherë kërkojmë që të shpallën zgjidhjet.
Edhe kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri ka potencuar se kërkesat e opozitës janë të pakthyeshme.
Pa anulim të marrëveshjeve, pa lirim të burgosurve politik, edhe pa një qëndrim të vendosur institucional të Kosovës, Kosova nuk do të çojë pe, as do të bëjë koncesione për sa i përket territorit, institucioneve dhe veçanjes Republikës vetë Kosova, as nuk mund të vazhdoj si Republikë e Kosovës, po në anën tjetër as nuk mund të ketë normalitet institucional.
Po për sot edhe kryeministri Isa Mustafa kishte ftuar opozitën që të diskutojnë në lidhje me tejkalimin e krizës së krijuar. Megjithatë, të tre liderët opozitar injoruan këtë kërkesë, duke thënë se ishte e vonuar. Në thirrjen e tij, Mustafa ishte shprehur i gatshëm që për asociacionin fillimisht të pritej vendimi gjykatës kushtetuese, ku edhe është proceduar lënda në bazë të kërkesës së presidentes Jahjaga, kurse për demarkacionin ka ftuar opozitën që në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të rivlerësohet marrëveshja.
Duhet ftoj opozitën të kthehet në kuvend, të heqë dorë nga dhuna dhe nga ultimatumet, të dialogojë dhe diskutojë në kuvend, dhe po opozitat bëhet pjesë dhe të vazhdoj si pjesë gjitha proceseve demokratike cilat janë të rëndësishme për vendin tonë.
Në kundërshtim të marrëveshjeve me Serbinë dhe Malnezi të nënshkruara më 25 gusht të këtij viti, opozita përdori si masë jo vetëm protestat në rrugë, por edhe bllokimin e kuvendit duke hedhur gaz lotësjellës në sallë dhe gjësende të tjera. Për shkak të këtyre veprimeve, kryesia e kuvendit më 30 nëntor suspendoi për një seancë opozitën, kurse organet e rendit kishin arrestuar 5 deputet, dy prej të cilëve Donika Kadaj Bujupin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Albin Kurti nga Vetëvendosje, mbahen ende në paraburgim. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Gorazhdecë të PS, fshati banuar me popullat të shumicë serbe, ka ndodhur një incident me armë zjarri, njoftoi policia e Kosovës. Sipas policisë, persona ende të panjohur kanë shtënë në drejtim të një shtëpie, kanë djegur një vetur dhe kanë dëmtuar një përmendore. Ky rast është dënuar nga zyrtarët serb në qeverinë e Kosovës, por edhe nga kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka vlerësuar si sulm ndaj gjithë popullit serb. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në orët e hershme të mëngjesit të SHN-s me 7 dhjetor në fshatin Gorazhdecë të komunës së Pejës, fshat ky i banuar me shumicë serbe, ka ndodhur një incident me armë zjarri. Lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Xhevat Ibra. Siç ka theksuar ai, incidenti ka ndodhur diku rreth orës 2:50 minuta në rrugën kryesore që përshkon fshatin Gorazhdecë, ku ka pasur shkrepje me armë zjarri, ndërkaq për pasoj kishte edhe dëmtim pronë një shtëpi private si dhe dëmtim me forcë të një përmendore e në atë fshat. Me të pranuar informatat nga qendra operative në kuadër të drejtorisë rajonale të policisë së PS, sipas dhënësit Ibra, njësitë patrulluese në kuadër të stacionit policor të Gorazhdecit, së bashku me njësitë tjera patrulluese të stacionit policor në Pejë, kanë reaguar në vendngjarje.
Nga vlerësimi i parë i bërë në vendngjarje shihet se ka një vetur të djegur nga zjarri dhe aty afër një shtëpi e banimit ishte goditur me 4 plumba nga arma e zjarrit. Rasti është duke u hetuar intensivisht, duke mbledh dëshmi prova deklarime të qytetarëve të atij fshati edhe të fshatrave që kalojnë rrugës përmes fshatit Gorazhdecë.
Ibra ka shtuar se policia është njoftuar edhe për një dëmtim të pjesëshëm të përmendorës, që gjendet diku rreth 300 metra nga vendi ku kishte ndodhur gjuajtja me armë zjarri, si dhe vendi ku i është vënë zjarri veturës. Ibra ka theksuar se rasti është duke u hetuar intensivisht, duke mbledhur dëshmi prova deklarime të qytetarëve të atij fshati, si dhe të fshatrave që kalojnë rrugës përmes fshatit Gorazhdecë.
Lidhur me rastin, kemi kontaktuar edhe me përfaqësuesin e fshatit Gorazhdecë me qëllim të informimit se ky rast konsiderohet si rast i izoluar dhe se gjendja në fshat është stabile dhe e qetë. Menjëherë janë ndërmarrë masa shtesë në teren me njësi policore me qëllim të rujtjes së rendit dhe qetësisë publike dhe parandalimit të incidenteve eventuale të mundshme në të ardhmen.
Lidhur me incidentin në Gorazhdecë ka reaguar zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Branimir Stojanović. Përmes një komunikate për medie, ai ka theksuar se kryerësit e veprës penale në një vend demokratik nuk mund të jenë të panjohur, sepse në të kundërtën demokracia vjet në ndyshim. Sulmet ndaj popullatës serbe në Kosovë e kanë kaluar secilën në masë. Ky është momenti për të gjithë ata që ja duan të mirën Kosovës të pyetën se ku qon kjo sjellje. Jemi dëshmitar të asaj që provokimet, frikësimet, përdhosja e përmendoreve të shenjta, por edhe sulmet e armatosura nuk po përfundojnë. I ftoj të gjithë kompetentët që tua presin rrugën atyre që bëjnë vepra të tilla, ka theksuar Stojanović. Në anën tjetër, lidhur me incidentin në Gorazhdecë, ka reaguar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka theksuar se lidhur me incidentin do t'i kontaktoj dhe do të bisedoj me zyrtar të huaj të NATO-s dhe EULEX-it.
Ovo je napad na celokupan srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, napadnute kuća i pogođena sa više metak.
Ky është sulm mbi gjithë popullin serb që jeton në Kosovë. Është sulmuar dhe është goditur me disa plumba shtëpia në të cilën jeton vajza 7 vjeçe. Nuk duhet të flas për përdhosjen dhe shkatërimin e përmendoreve tona. Thjesht nuk pres asgjë nga Prishtina, por pres nga aktorët ndërkombëtar që të marrin masat e duhura, për çka dhe është koha e fundit në përputhje me obligimet e tyre për të mbrojtur serbët në atë pjesë të Kosovës dhe gjithkund tjetër në Kosovë, ka thënë Vučić. Ai gjithashtu ka paralajmëruar se një delegacion i qeverisë së Serbisë, por edhe ai vet, do ta vizitojnë Gorazhdecin dhe vende tjera të banuara me serb në Kosovë për t'i mbështetur dhe për t'i cytur ata që të vazhdojnë të jetojnë siç ka theksuar ai në vatrat e veta. Policia e Kosovës ka njoftuar se në incidentin e THN-s në Gorazhdecë nuk ka pasur të lënduar. Gjithashtu policia ka njoftuar se do të rishikojë ndikohen veprimet policore për një siguri të përgjithshme në tërë zonën e Pejës, përfshirë edhe fshatin Gorazhdec, ndërka që rasti sipas kompetencës lëndore do të hetohet nga një siti i hetimeve rajonale në Pejë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një konferencë të organizuar sot nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Instituti Demokratik Kombëtar me titull A ka korrupsioni gjini? U tha se korrupsioni, i cili është i pranishëm në pothuajse të gjitha institucionet, i takon më shumë gjinisë mashkullore. Përfaqësues të institucioneve vendese dhe ndërkombëtare kanë bërë thirrje për përkushtim më të madh në luftimin e kësaj dukurie nga të gjitha organet. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Aleksandra Rosalevo nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim tha se nga hulumtimet e bëra kuptohet se gjinia mashkullore në Kosovë konsiderohet se është më e korruptuar se sa ajo femrore. Meshkujt janë më të guximshëm dhe për këtë arsye kanë qasje më shumë në dukurinë korruptive dhe sigurisht që besojnë më shumë në veten e tyre. Në anën tjetër femrat janë më të sinqerta në këtë drejtim dhe nuk e di a vlen kjo edhe në limite tjera, tha ajo. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se korrupsioni në Kosovë më shumë i takon gjinisë mashkullore dhe se sipas tij më shumë korruptohen të moshuarit se sa të rinjet.
Nga numri i zyrtarëve kundër cilëve kemi ushtruar kallëzime penale, dhe ky numër është më i lartë se 1300 zyrtarë të niveleve ndryshme, prej zëvendës kryeministrave, e ministrave, drejtorëve, udhëhecës ndërmarrje publike, udhëhecës të institucioneve pavarura. Vetëm 9% dhe ftyrje në femra. Në mesin e këtyre femrave, vetëm 2 raste ato janë në pozicion menageriar.
Korrupsioni në sistemin e drejtësisë vazhdon të metet një ndër sfidat më të mëdha me të cilën përballet Kosova. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, nuk përjashton mundësinë rasteve korruptive në sistemin e drejtësisë, por konsideron se gjinia femrore është më pak e atakuar me këtë dukuri.
Pej rasteve na që kena pas gjatë punës tonë, dhe me thonë punën e gjyqtarve dhe prokurorve, nuk përjashtot mundësia që kena pas edhe femë. Dhe me thonë, ko femëna që jenë përjashtu, jenë shkarku për shkak cilëjeve të pahishme, që jenë rëndesh me liqin pikrisht për shkak dyshime se ka pas korupcion punën e tynë. Një statistikë shtu shumë prejshë se në kuptimin edhe pjesëmarrjes femrës në gjyqësor, mendoj se ndoshta pak më shumë vizitrojnë burrë.
Përfaqësues nga organizata jo qeveritare në Kosovë thonë se Kosova është futur thellë në korrupsion dhe nuk ka indikacione që institucionet kompetente po ndërmarrin masa për të luftuar këtë dukuri negative. Në konferencën organizuar nga programi Kombëve të Bashkuara për Zhvillim dhe Institutit Demokratik Kombëtar, u tha se nëse gjinia femrore është më pak e korruptuar se sa gjinia mashkullore, ajo duhet të ndihmojë në luftën kundër kësaj dukurie. Kryetarja Komisionit për të drejtat e njerëzit, barazi gjinore, personat e pasgjetur dhe peticione në kuvendin e Kosovës, tha se gratë në Kosovë në përgjithësi janë më pak të korruptuara për faktin se, siç u shpreh ajo, ato kanë më pak qasje në vendimarrje dhe janë më të ndjeshme e të sinqerta në punën që bëjnë. Deputetja Kajtazi, që i takon Partisë Politike Lidha Demokratike e Kosovës, tha se gratë deputete të kuvendit janë ato të cilat më së shumti ngrehin zërin ndaj kësaj dukurie negative.
Edhe forcit më të mëdhaj që kanë ngrit problemin për antikorrupsion kanë qenë femra. Kjo prapë është një dëshmi, qoftë nga ajo si tha zonja në fillim, apo nga sinceriteti që ato e kanë, apo cila është forma cilën ato natyrshëm e shprehin për të luftuar korrupsionin.
Mosveprimi i fuqishëm kundër korrupsionit po rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, than përfaqësuesi organizatave jo qeveritare dhe agjencive që kanë për synim luftën kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Blokada aktuale në kuvendin e Kosovës po i pengon proceset dhe zhvillimin ekonomik, thonë përfaqësues të subjekteve në qeveri dhe opozitë. Derisa deputetet nga partitë në koalicionin qeveritar theksojnë se mos trajtimi në mënyrë të duhur i çështjeve ekonomike është imponuar nga partitë opozitare, deputetet opozitar për të gjitha dështimet në ekonomi e fajsojnë qeverinë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Deputetët në kuvendin e Kosovës nga pozita pranojnë se situata politike po ndikon në nivelin e angazhimit edhe në fokusin që duhet kenë institucionet për zhvillimin ekonomik dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Deputeti në Kuvendin e Kosovës, Muhammed Mustafa, nga Lidhja Demokratike Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se disa çështje ekonomike apo ligje po arrin të trajtohen në Kuvend, Qeveri dhe Komisionet Parlamentare, por në përgjithësi pjesa më madhe e angazhimeve po bartet tek diskutimet politike, siç thot ai, të imponuara nga tri partitë opozitare.
Opozita duhet ta mendoj të thellë për votuesit e vet, sa ajo është duke injoruar kërkesat jetësore për një jetë më cilësore të votuesve të vet. Dhe unë nuk e kuptoj se pse ata nuk marrin pjesë komisione.
Edhe përfaqësuesit e partive opozitare pohojnë se aktivitetet e partive, qoftë në pushtet apo opozit, po injorojnë apo kanë ngrirë problemet e shumta ekonomike me të cilat përballet Kosova. Haki Shatri, ish minister i financave nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se situata aktuale politike nuk është në favor të zhvillimit ekonomik.
Po do është me shfaqsu edhe pjesën e përgjithësisë opozitë, se dhe ata kanë rëllë, do dhe ata morin pjesë në qeverisën e vendit si opozitë. Po me gjitha të përgjithësia me mëllë i takon shumit që është në koalicion, edhe përgjithësin e morin ata në rrasë se dështuajnë.
Shatri ka thënë se këto çështje do të cilin pasoja për të ardhmën e Kosovës. Ai me theks të veçantë është ndalur tek miratimin e lexim të parë i projekt buxhetit për vitin 2016 nga Kuvendi i Kosovës.
Ata më në një javë e kanë shtin lexim të parë, pas komisioni për buxhet nuk është marrë seriozisht në atë punë, pjesa që kanë qenë aktive, opozita do të thonë po kuptohet e kanë pas vendimin e vet për me bojkotu. Po edhe opozita nuk është marrë seriozisht në atë punë.
Por Muhammed Mustafa konsideron se partitë opozitare me veprimet e tyre kanë imponuar diskutimet vetëm rreth çështjeve politike.
Unë mendoj se taktika që ata kanë zgjedhur për të gjoja për të imponuar në diskutim rreth asociacionit të komunave me shumicë serb ose çështja e shënjimit të vijës kufit me malin e zi, është jo produktive dhe ka një ndikim të keq.
Tri partit opozitarën, ndërkaq kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave në Kuvendin e Kosovës pas fuqizimin e marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një prokuror i rastit të Kumanovës sot e ka paraqitur akt akuzën para një këshilli të gjyqtarëve në Shkup për të vendosur nëse ka ose jo bazë për fillimin e procesit gjyqësor kundër grupit armatosur nga Kosova, i cili më 9 dhe 10 maj në Kumanov është përleshur me forcat e policisë Macedonisë, me që rasti janë vrarë 8 policë dhe 10 vet nga grupi armatosur. 29 vet janë të akuzuar për terrorizëm dhe pjesëmarrje në përleshje me policinë në Kumanov. Të gjithë akuzuarit kanë thënë se janë të pafajshëm. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Gani Krasniqi, familjari Muhamet Krasniqi, të njohur si komandant Malisheva, i cili është pjesë i grupit të akuzuarve për rastin e Kumanovës, shprehet i indinjuar se nuk u lejohet familjarëve të akuzuarve që të marrin pjesë në seancën gjyqësore.
Ti përgjigje nuk kemi. Kjo është ajo. Asnjë përgjigje nuk kemi. Do thotë, kanë vënë policinë e hekur këtu para, si po i shihni edhe ju. Po shifën gjithandej, natyrisht ne kemi ardhur për të hyrë, për të parë, për të shfrytzuar një të drejtë tonë, të këtij shekulli që jemi, por jemi pa përgjigje. Presim këtu, rrafmi, leç.
Tekson Gani Krasniqi, familjari Muhammed Krasniqit, një nga të akuzuarit për rastin e Kumanovës. Për atë se policia maqedonese nuk ka lejuar të kontaktoj me të akuzuarit dhe njëherë është të jetë pjesë e procesit gjyqësor, është ankuar dhe prozor doktor Skender Kodra, neuropsikiatër. Ai i thot se leje për të ndjekur si pale pavarur, përpos nga familjarët e të akuzuarve për rastin e Kumanovës, ka marrë nga misioni OSBE-s dhe organizata e kombeve të bashkuara.
Edhe nuk më ka leju që unë të kontakte me të burgosre, ku jam edhe jam të zëmë nga komit e bashkume dhe OSBE-ja, që nuk ka shtetën botë që mundet me nalë mund për arsye se vetë profesion edhe autorizimi që unë kam.
Veç familjarve për të marrë pjesë në seancën gjyqësore nga ana e policisë është penguar dhe ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Përderisa Muhammed Shehu nga Uniku, familjarit të akuzuarit Dem Shehu, vlerëson se rasti Kumanovës paraqet një proces të montuar politik për qëllimet e politikës. politikës ditore në favor të qeverisë së Maqedonisë.
Shteti Maqedonisë strukturat udhëheqëse shërbimet informative nuk kanë, edhe pse njërë në anë theksohet që kanë ditur për grupin e Kumanovës, ndërsa në anë tjetër nuk kanë ndërmarrë masa preventive dhe në formë brutale, zakonisht pikërisht ditën e 9 maj, të thotë në orët e hershme të mëngjesit, sulmojnë një lagje. Thotë qëllimi ka qenë të likvidohet një grup të mfshifën të gjitha ato skenare, video incizimet e dinit gjithë, qëfar ka ndollet e tregojnë edhe dëvërtjetën qëfar situata e politike, ekonomike në shtetë në Maqedonisë, një shtetë total i korruptun, kur nuk bizotron rendje regullet dhe ligje.
Është shprehur për Radio në Evropa e Lirë, Muhamet Shehu, njën nga familjarët e të akuzuarëve për grupin e Kumanovës. Ndryshe nga konflikti armatosur që ndodhi në lagjen e trimave më 9-10 maj të këti viti, mbetën të vrarë 10 antarë të grupit armatosur, 9 prej të cilve ishin shtetës të Kosovës, si dhe 8 pjestarë të policisë maqedonese, ndërkohë që 37 pjestarë të tjerë të policisë maqedonese mbetën të lënduar. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur për kushtim se grupi terrorist të shteti islamik do të shkatrohet. Më tutje, gjatë fjalimit televiziv në shtëpinë e bardhë, mbrëmvon si pas kohës lokale, ai ka theksuar se nuk ka konflikt ndërmjet Perëndimit dhe Islamit dhe u ka bërë thirrje komuniteteve muslimane në gjithë botën që ta refuzojnë radikalizmin dhe ideologjinë e grupit shteti islamik. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë një adresim të rrallë nga zyra ovale pas të shtënave të javës së kaluar në Kaliforni, të cilat kanë lënë të vrarë 14 veta. Obama ka thënë se të shtënat kanë qenë akti terrorizmit me qëllim vrasjen e njerëzve të pafajshëm. Por liria është më e madhe se frika, ka thënë presidenti amerikan. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do ta kapërcejnë kërcënimin në rritjen nga terrorizmi, por ka thënë se amerikanët nuk duhet të kthehen kundër njëri tjetrit dhe të lejojnë që kjo luftë të përkufizohet si luftë midis Amerikës dhe Islamit. Nëse jemi të suksesshëm në mposhtjen e terrorizmit, komunitetet myslimane duhet i përfshim në mesin e aleatëve tanë më të fuqishëm dhe jo t'i largojmë ata me dyshime dhe urrejtje, ka thënë Obama, duke përkujtuar audiencën e ti se amerikanët mysliman janë pjesë e shoqërisë së Shteteve të Bashkuara. Obama ka thënë se terrorizmi ka hyrë në një fazë të re nga sulmet në shkallë të madhe të Al-Qaidës, në sulme më pak të komplikuara të individëve të radikalizuar. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të luftojnë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Obama ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë intensifikuar bombardimet kundër caqeve të këtij grupi dhe se do të vazhdojnë të trajnojnë dhe pajisin rebelët e moderuar në Irak dhe Siri.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Do të shkatrojmë Shtetin Islamik dhe çdo organizat tjetër që bën përpjekje të na dëmtoj. Ushtria jon do të vazhdojë të ndjek komplotistët terrorist në çdo vend ku ka nevojë, ka thënë Obama. Në fjalimin e tij 13 minutash, Obama i ka karakterizuar militantët e Shtetit Islamik si banditë dhe vrasës, duke shtuar kërcënimin nga terrorizmi është i vërtet, por ne do ta kapërcejmë atë. Javën e kaluar, Sayed Rizwan Faruk dhe gruaja e tij Tashfin Malik kanë hapur zjarr në një festë të Krishtlindjeve në qytetin San Bernardino të Kalifornisë, duke vrarë 14 veta. Çifti më pas është vrarë nga policia. Jashtë quajtur i Shteti Islamik ka thënë se Faruk dhe Malik kanë qenë mbështetës të tij, por nuk ka dhënë indikacione se vetë grupi ka qenë i përfshirë në organizimin e vrasjeve. Obama ka thënë po ashtu se ka disa gjëra që mund të bëhen brenda Shteteve të Bashkuara për të luftuar terrorizmin. Ai ka bërë thirrje këtu për kontroll më të rrept të armëve. Ky ka qenë adresimi i tretë i Obamës nga zyra ovale gjatë 7 vjetëve në presidencë. Fjalimet e tilla janë të rezervuara për ngjarje me rëndësi kombëtare. Dy adresimet më parshme të Obamës, të dyja në vitin 2010, kanë përfshirë shpërthimin në platformën e gazit natyror Deepwater Horizon dhe fundin e operacioneve luftarake në Irak.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, Jean-Claude Schlumberger, ka dënuar fuqishëm incidentet e fundit që kanë prekur komunitetin sërb në fshatin Gorazdecë të komunës së Pejës. Sot në mëngjes, pronët e familjeve Petrović dhe Vuksanović, si dhe një makinë familjes Kolašinac janë dëmtuar nga të shtënat. Një monument që përkujton sërbët e vrarë lokal, përfshirë vrasjen e tre fëmijëve në Lumin Bistrice në vitin 2003, është dëmtuar po ashtu. I dënoi fuqishëm këto incidente. Intensiteti këtyre të fundit dhe fakti se bëhet e fjalë për një shqetësim të përsëritur I kontribuojnë ndjenjes së pasigurisë në mesin e komunitetit sërb në Kosovë, ka thënë Schlumberger. Ai po ashtu ka bërë thirrje agjencive të zbatimit të ligjit që të hetojnë rastet në mënyrë efikase dhe të sjellin përgjegjësit me urgjencë të madhe përpara drejtësisë. Kryeministri I Serbisë Aleksandar Vučić e ka shkarkuar ministrin e mbrojtjes në qeverinë e tij pasi ai ka bërë komente seksiste për një gazetare. Zoti Vučić tha sot se ministri Bratislav Gašić nuk mund të qëndroj dhe ka shtuar se nuk mjafton kërkim falja për ofendimin që I ka bërë gazetares. Kryeministri Vučić ka theksuar se nuk do të toleroj fyërje seksiste kundër femrave. Gjatë një takimi me gazetaret sot në qytetin Trstenik në Serbi, Gašić e ka pa një gazetare televizive që ishte përkullur në gjunje për të mos I penguar kamera televizive që qëndronin pasaj. Gašić këtë situatë komentoi me fjalet se më pëlqen kur gazetaret bien në gjunj leht. Ministri Gašić më vonë ka kërkuar falje, duke shprehur keqardhje të sinqertë për sjelljen e tij të turpshme dhe skandaloze. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur një ndihmë të re prej 190 milion dollarësh për Ukrainën në implementimin e reformave. Duke folur sot në Kiev pas takimit me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, Zoti Biden ka kërkuar që udhëheqja ukrainase të vazhdojë në rrugën e reformave dhe ta shtojë luftën kundër korrupsionit. Ukraina është në cep, çka do të ndodhë vitin ardhshëm me gjas, do ta përcaktojë fatin e vendit për gjenerata, tha Joe Biden. Më tutje ai ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara kur nuk do ta pranojnë aneksimin e Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë që u bë në mars të vitit të kaluar. Zyrtari I lartë amerikan më herët gjatë ditës është takuar me antarët e parlamentit, me shoqërinë civile dhe me prefektin e Kievit Vitali Kliçko. Kjo është vizita e katërt e Zotit Biden në Kiev, prej se Moska e aneksoi Krimen dhe prej se Rusia I mbështet separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Qeveria e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad sot e ka akuzuar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara se nga sulmet ajrore në një kamp të ushtrisë së Sirisë janë vrarë 3 ushtarë dhe plagosur 13 të tjerë. Por Brett McGrook, I dërguar I presidentit amerikan Barack Obama, në koalicionin I cili lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik, tha se nuk ka pasur sulme ajrore askund brenda 55 kilometrave të kampit. Zëdhënës I koalicionit të Steve Warren, po ashtu I ka hedhur poshtë akuzat se aeroplanet luftarak të koalicionit e kanë sulmuar kampin Deir el-Zour. Qeveria e Asadit sot e ka dërguar një letër proteste në Kombet e Bashkuara, duke akuzuar se 4 aeroplan të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara mbrëm vonë e kishin sulmuar një kamp të armatës në qytetin lindor Deir el-Zour. Arqipeshkvi I diocezës së Durrësit dhe Tiranës, Imzot Rok Mirdita, ka vdekur sot në mesditë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë pas një hemoragjie cerebrale. Shëndeti I arqipeshkvit 76 vjeçar u përkeqësua papritur të premten e kaluar. Disa vite më parë ai u kurua nga zemra, por vazhdoi me përkushtim detyrat e tij fetare, raporton Zëri Amerikës. Ai u emërua në krye të Kishës Katolike Shqiptare në fillim të viteve të 90-ta, pas shumë vitesh të shërbimit në Shtetet e Bashkuara pranë Bashkësive Shqiptare. Papa John Paul II gjatë vizitës në Shqipëri në vitin 1993 e shuguroi Imzot Rokun I peshkëv së bashku me I peshkëv të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.